នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្ថានភាពយោធានៅលើឈូនសមុទ្រប៉ែកមានភាពតានតឹងជាខ្លាំងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកភាពតានតឹងនៅកិច្ចហត្ថលេខាសមុទ្រនៃសង្គ្រាមសឹងផ្ទុះឡើងគឺដោយសារតែចារកម្មអាមេរិករកឃើញថាអ៊ីរ៉ង់មានផែនការវាយប្រហារផលប្រយោជន៍អាមេរិកដោយសារតែខឹងអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ផ្លោសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដាក់គ្នាហើយទីបំផុតអាមេរិកបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះ2គ្រឿងនិងនាវាពិឃាតច្រើនគ្រឿងមកចតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកតែម្ដងនេះហើយគឺជាសញ្ញានៃការបង្កសង្គ្រាមជាមួយគ្នានេះអ៊ីរ៉ង់ក៏បានបញ្ចេញកាំជ្រួចដាក់លើនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកផងដែរតើអ៊ីរ៉ង់អាងអ្វីបានជាចង់ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយមហាអំណាចអាមេរិកសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីរវាងលោកនួនបរិននិងលោករស់គង់ដូចតទៅនេះ
យើងគិតថាអាមេរិកហើយនិងអ៊ីរ៉ង់មួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបានបោះទៅបោះមកដូចគេបោះបាល់អញ្ចឹងបាទលោកបរិនលោកកលេចមើលឃើញថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអ្វីជាសំអាងដែលហ៊ានបោះពាក្យបោះសម្ដីរហូតថានឹងហ៊ានតតាំងសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
អ៊ីរ៉ង់ដូចករេខាងជើងទាំងកតេកតើដូចគ្នាករេករើដូចគ្នាជាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាប្រទេសដែលមានកម្ចួយប្លង់ដូចគ្នា
បាទ
ជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទីផងអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសដែលផលិតព្រេងធំបំផុតនៅលើពិភពលោកសូមរំលឹកអតីតកាលមួយនាទីប្រទេសនេះធ្លាប់មានចំនួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ី
បាទ
នៅឆ្នាំ1804-1813ទើបបានសន្តិភាពជាមួយគ្នាឡើងវិញទោះបីជាសម័យនោះរុស្ស៊ីមិនមែនជាមហាអំណាចដែរប៉ុន្តែរុស្ស៊ីក៏ជាប្រទេសចក្រភពមួយដែរមកប៉ះទង្គិចជាមួយអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ហ៊ានវាយប្រហារជាមួយនៅឆ្នាំ1980-1988អ៊ីរ៉ង់មានសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ាក់បងប្អូនគ្នាសង្គ្រាមរយៈពេល9ឆ្នាំសង្គ្រាមកើតចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ទេពេលនោះធ្វើឲ្យប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរស្លាប់យ៉ាងរង្គាលដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែប្រវត្តិអ៊ីរ៉ង់មិនដែលឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងទេប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលចូលចិត្តកម្រៀងកំហែងប្រទេសជិតខាងនេះតាមការអ้างរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ថាប្រទេសខ្លួនមិនដែលឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគកណ្ដាលថាប្រទេសនេះចូលចិត្តកម្រៀងកំហែងគេខ្លាំងណាស់ទី1ទី2ហេតុអីបានជាអ៊ីរ៉ង់កម្រៀងចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកគឺដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់អាងសព្វាវុធទំនើបទំនើបយ៉ាងច្រើនរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអាងនោះទី2ខ្លួនអាចគិតថារុស្ស៊ីនៅពីក្រោយក៏ថាបានប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីអត់បានប្រកាសថាខ្លួននៅពីក្រោយអ៊ីរ៉ង់ទេព្រោះរុស្ស៊ីមានដានសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ1804-1813ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្មីៗនេះរុស្ស៊ីបានចាប់ភេរវជនរបស់អ៊ីរ៉ង់បានដែលចូលទៅនៅតំបន់មួយចំនួននៅប្រទេសសេរីនៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅគឺរុស្ស៊ីចាប់បានអញ្ចឹងរុស្ស៊ីឆ្អែតកន្លែងនឹងមួយដែរប៉ុន្តែសួរថាហ៊ាននឹងគឺហ៊ានឲ្យសារអញ្ចឹងដែលសារខ្លួនមានអាវុធទំនើបទំនើបមាននាវាចម្បាំងទំនើបទំនើបចង់ប៉ះទង្គិចមួយអាមេរិកប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាប្រហែលជាទៅមិនរួចទេជាមួយអាមេរិកអាមេរិកមកដល់ពេលនេះបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកគឺនៅជាប់នឹងប្រទេសសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះគឺពីរគ្រឿងរួចទៅហើយហើយមាននាវាពិឃាតរាប់លោទៅហើយទៅកាន់ទីនោះគឺអាមេរិកបានបញ្ជូនទ័ព 1,500 នាក់ទៅហើយទៅដាក់តំបន់នោះបាទផ្ទុះសង្គ្រាមគឺអាមេរិកប្រើប្រាស់ B-52 យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មិនមែនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 កាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទៀតទេគឺទំនើបណាស់លើកនេះអញ្ចឹងហើយបានជាអាមេរិកកំពុងតែ lobby ឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប់រួមអ៊ីមីរ៉េតប្រទេសសេរីនិងប្រទេសដូហាទទួលយកការចោះចតរបស់យន្តហោះ B-52 នេះប្រសិនបើផ្ទុះឡើងគឺ B-52 នេះហើយជាអ្នកកំទេចទីក្រុងតេរ៉ង់របស់តេរ៉ង់នោះអញ្ចឹងបានពិភពលោកញញើតអាមេរិកគឺញញើត B-52 នេះក្រោយមកបានគេញញើតអំពីនាវាចំផ្ទុកយន្តហោះព្រោះអាមេរិកមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះធំច្រើនណាស់ហើយផ្ទុកនាវាមួយផ្ទុកយន្តហោះដល់ទៅ60គ្រឿងឯណោះយន្តហោះបណ្ដិញប្រភេទប្រតិកម្មលឿននឹងគឺ60គ្រឿងហើយផ្ទុកកំជ្រួចរាប់រយដើមតាមទម្លាប់អាមេរិកបើវាយប្រទេសណាហើយដូចជាវាយអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003ប្រសិនបើអាមេរិកអូនាវាផ្ទុកយន្តហោះនោះឲ្យគ្រប់ចំនួនគឺចាប់ពី4ឡើងទៅគឺភាគរយនៃសង្គ្រាមគឺផ្ទុះឡើងបានន័យថាភាគច្រើនគឺផ្ទុះហើយសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយបានអាមេរិករៀបចំវាយកូរ៉េខាងជើងគឺអាមេរិកបានអូនាវាចម្បាំងរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ខ្លួនទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងបាន3គ្រឿងរួចទៅហើយគឺនៅសល់តែ1គ្រឿងទៀតទេ អាមេរិកនឹងផ្គុំគ្នាវាយកូរ៉េហើយចឹងបានកូរ៉េធ្លាក់ស្លាប់មិនអល់ពីនេះសូមចរចាជាមួយអាមេរិកបញ្ចប់អរិភាពជាមួយអាមេរិកហើយសុខចិត្តបរិច្ចាគនៅការឈប់ធ្វើសម្យុទ្ធយុធានិងការបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចផ្លោងបន្តទៀតជាពិសេសគឺការសាកល្បងលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែចុងក្រោយនេះកូរ៉េខាងជើងបានខកចិត្តនឹងដូណាល់ត្រាំបានបាញ់អាវុធសាកល្បងមួយដងតែអាមេរិកបានព្រមមានថាកុំឲ្យបាញ់មួយលើកទៀត
មាន
បញ្ហាជា